Tieši Latvijas okupācijas muzeja biedrības nomāto telpu sakārtošanai ir nepieciešami gandrīz 700 000 eiro. Nu, galvenais būtu sākt pie šī plāna strādāt un tad plānot gan līdzekļus, gan arī darbus. Šis jautājums jau ir no 20. Gada un līdz 24. Gadam noteiksim, mums būtu vismaz jābūt risinājumam, kādā veidā mēs varētu parūpēties par šīs te vēsturiski nozīmīgās ēkas saglabāšanu.